Блокадата на българо-турската граница падна. Политиците да не си правят евтин пиар на гърба на прокуратурата, призова главният прокурор. Барак Обама увеличи с 25% минималното заплащане.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов на 13 февруари. Добър ден, госпожи и господа. Блокадата на българо-турската граница падна. Точно в полунощ движението на товарни автомобили е било пуснато, потвърдиха за Дарик от Транспортното министерство. Турската страна официално е потвърдила, че ще има среща в понеделник на ниво министри. Там ще бъдат обсъдени всички пунктове, по които България иска да води разговори, каза вицепремиерът Даниела Бобева. Именно това потвърждение е довело до отваряне на границата. Бобева допълни, че и турските превозвачи също са поставили конкретни искания. Чуете какво каза още вицепремиерът.
Че ние отворихме границата, защото получихме писмо от турската страна, което звучи доста окуражаващо. Ние изцяло споделяме предложението на Турция да приложим един нов подход в уреждането, трайно уреждане на проблемите с превозите между България и Турция. Но сега гледаме с оптимизъм на срещите с турската страна. Очевидно превозвачите имат сериозни проблеми, българските превозвачи, турските превозвачи също поставят конкретни искания и на масата на преговори ще започнем да говорим и в спокоен тон да решаваме нещата, не чрез блокади.
Вицепремиерът Даниела Бобева в информация на Вили Янкова. Петима души са починали, а четирима са с опасност за живота след жестока катастрофа край село Добри Дол, съобщиха от полицията в Монтана. Инцидентът е станал около 23 часа с нощи на третокласен път в посока от Монтана към ломското село Добри Дол. 30-годишен водач на микробус кърджалийска регистрация се е движил с несъобразена скорост на мокра настилка. На завой мъжът изгубил контрол над волана. Шофьорът навлязал в насрещното и се блъснал в влекач с прикачено полуремарке МАН. Другият шофьор бил 59-годишен мъж, родом от Горна Оряховица. Починали се петима от пътуващите в микробуса. Водачът, двама мъже на по 49 и 75 години и две жени на по 45. Телесни повреди са нанесени на другите четирима пътници в микробуса. Пострадалите са настанени в болницата в Лом в тежко състояние и с опасност за живот. Хората са пътували към ферибот Видин. Политиците да не си правят евтин пиар на гърба на прокуратурата, призова главният прокурор Сотир Цацаров. По думите му, това вреди на държавата. Препоръчвам на Цветан Цветанов и Делян Пеевски сами да решават проблемите си и да не замесват прокуратурата, каза Цацаров и посочи, че сам е избирал заместниците си. Още от Илия Вълков.
Главният прокурор защити заместниците си, като посочи, че сам той ги е избирал, което и негово административно право. За заместник главният прокурор Борислав Сарафов заяви, че има опити той да бъде отстранен заради случаите, които разследва.
Всички мои заместници са заместници, предложени от мен. По отношение на Борислав Сарафов, не ме интересува кой го харесва, не ме интересува кой не го харесва. Много е удобно в този момент Борислав Сарафов да бъде отстрелян. Защото Борислав Сарафов е двигателят на разследвания, които са свързани както с енергетиката, така и с лица с имунитет или вече с свален имунитет. И защото отстрелването му в този момент цели блокиране именно на тези разследвания. На хората, които имат такива цели, ще кажа и аз, това няма да стане.
Цацаров цитира писмо от ДАНС, според което не е установено наличие на справка или друг документ за престъпления, извършени от Борислав Сарафов, и се обърна чрез медиите към Цветан Цветанов и Делян Пеевски.
Призовавам и него, и лицето Делян Пеевски да си решават проблемите помежду си, без да ги решават чрез или на гърба на прокуратурата. Абсолютно същия призив ще отправя не само към лицата Цветан Цветанов и Делян Пеевски, но и към всички бивши и настоящи политици, парламентарни и извън парламентарни сили. Не си правете евтин пиар на гърба на прокуратурата, но този евтин пиар е вреден за държавата, а в един по-късен момент може да се окаже вреден и за самите вас.
За съдия Румяна Ченалова, разследвана в Македония за финансови измами, Сотир Цацаров съобщи, че ако македонската прокуратура я привлече като обвиняема, той ще направи предложение за отстраняването ѝ от длъжност.
Информацията, че по време на управлението на ГЕРБ медийният магнат Делян Пеевски 40 пъти е влизал за срещи в МВР, е невярна. Такова твърдение изрази бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Той нарече справката на МВР, която Пеевски оповести публично в сряда, абсурдна. Цветанов призова до скоро оглавяваното от него министерство да посочи точните дати и часове на срещите, които Пеевски е провел в МВР. Чуйте още от думите на екс-вътрешния министър в информация на Ралица Гълъбова.
Нека да видим кои са дните, часовете, след като се претендира, че имат 40 срещи. Защото аз ви давам абсурдно е това да е вярно. Значи всяко едно влизане в министерството винаги минава през регистрирането в съответните дневници, които има долу припуск. Така че справката не е вярна, защото нека да посочат датите, часовете и дните, в които са били осъществени тези срещи. И това, което мога да ви кажа, е, че всички срещи, за които става на въпрос, са проведени в Министерство на вътрешни работи. Говорим не повече от 7. И мога да ви кажа, че точно това е формата и начина да преодолеем задкулисието, защото ако трябваше да има задкулисие, трябваше да ги провеждам някъде другаде, в някаква друга среда и в някаква друга атмосфера. Няма нещо, което да е било свързано с някакви интереси. Никога не съм бил в приятелски отношения, разговарял съм с всички депутати, които са пожелали да срещна с мен.
Бившият вътрешен министър отново категорично отрече да е молил Пеевски да разпъва чадър над престъпни групи. Цветанов коментира и преписката срещу заместник главния прокурор Борислав Сарафов, за която преди дни сам изнесе информация в медиите. По думите му, през 2012 той получава справка от ГДБОП за разработка срещу Сарафов. Още тогава лично е препраща към тогавашния главен прокурор Борис Велчев. Цветанов заяви, че ако някой иска да потули тази класифицирана информация, той не може да направи нищо. Президентът Росен Плевнелиев се срещна с ръководството на Атака в рамките на месеца на политическите консултации с парламентарно представените партии. Преди срещата от Атака обявиха, че ще призоват президента да свали имунитета си, за да бъде разследван по сигнал, с който от партията ще подадат до главния прокурор. Сега с подробности на пряката ни телефонна линия Елена Бейкова. Здравей!
Добър ден! Преди минути приключи срещата между ръководството на Атака и държавния глава. След нея от Атака обявиха, че основният приоритет, който са поставили пред президента Росен Плевнелиев и който стои пред България в момента, е демографската криза. Но той не е бил посочен от Росен Плевнелиев по време на тази среща. Депутатът Десислав Чуколов посочи, че само рязкото повишаване на доходите на населението е стъпка към решаване на този важен проблем. По отношение на референдумите, тази тема също е била засегната по време на срещата, Атака предлагат българските граждани да могат да се произнесат относно членството на Турция в Европейския съюз. От партията подкрепят референдумите да се провеждат с изборите, но няма да се включат в подписката, която в момента вече е стартирана в подкрепа на провеждането на референдум с идващите евроизбори. И третата тема, обсъдена днес, ръководството на Атака обяви, че днес внася сигнал до главния прокурор относно няколко случая, свързани с президента Росен Плевнелиев. Те са призовали държавния глава да се откаже от имунитета си в полза на разследването на тези случаи, като например сделки, свързани с имоти в Гърция, както и с търг в хода на изпълнението на проект, финансиран по програмата ИСПА за изграждане на пречиствателна станция. По думите на Чуколов, държавният глава е отговорил с мълчание на този призив. Елена Бейкова, Дарик Радио София.
ГЕРБ поискаха управляващите да кажат кой е подготвил проекта за изборен кодекс, изпратен до Венецианската комисия на 17 октомври. В тогавашния текст се уреждат въпроси при провеждане на избори 3 в 1 – евровод, президентски и парламентарни. Според опозицията става дума за политически инженеринг. Чуйте какво ще коментира в тази връзка Цецка Цачева.
Кой реши, че през 2014 година ще се провеждат и избори за президент и вице-президент на републиката, чийто мандат е започнал през 2011 година и не е стигнал според 5-годишният им срок на мандата до своята половина? Това опит за държавен преврат ли е? Или изцяло решение на неясни кръгове, че от момента октомври месец на 2013 до май месец 2014 година в нашето общество и държава ще се случат процеси, които ще доведат до произвеждане на предсрочни избори за президент и вице-президент. Какво означава в проект на изборен кодекс да фигурира такъв текст, изпратен и до Венецианската комисия, че неясни сили ще доведат до това да има избори за държавен глава? Имат ли службите в лицето на ДАНС информация къде се готвят тези процеси, кога трябва да бъдат финализирани и това ли е работата на временна комисия с участието на Обществения съвет да се занимава с подготовката на държавен преврат? Защото какво друго освен държавен преврат е в изборен кодекс да се насрочва дата за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката?
Заместник-председателя на Народното събрание Майя Манолова отговори на обвиненията на опозицията, че е готвен държавен преврат, като обясни, че явно имат параноя. Чуйте.
Става дума или за тежка параноя, или за бръмбари в главите на някои политици. Впрочем, искам да попитам дали и госпожа Фидосова и госпожа Цачева са планирани свалянето на правителството на Бойко Борисов, защото и в действащия кодекс на Фидосова те са заложили възможност за предсрочни парламентарни избори. Нещо повече, и те самите са заложили в допълнителните разпоредби на кодекса на ГЕРБ, и който е гласуван от Цачева и от Фидосова, възможност и за предсрочни президентски избори. Питам ги, дали са били във връзка с протестиращите през февруари, които свалиха правителството на Бойко Борисов и след това беше разпуснато Народното събрание, и дали са планирали предварително сваляне първо на Първанов, а след това, защото за втори път са възпроизвели същия текст, сваляне и на Плевнелиев още през 2012 година.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик акцентът от чужбина. Президентът на Съединените щати Барак Обама увеличи с 25% минималното заплащане на стотици хиляди американци и призова Конгреса да направи същото за всички трудещи се в страната. На церемония в Белия дом Обама подписа указ за повишаване от 1 януари 2015 на минималното заплащане в предприятията, работещи по договори с държавата, на 10 долара и 10 цента на час. Това е почти с 3 долара повече от сегашните 7,25 на час, замразени от 2009. Обама изтъкна, че в резултат на инфлацията покупателната способност на работниците с минимална заплата в действителност е спаднала с 20% спрямо времето, когато Роналд Рейган пое функциите на президент през януари 1981. По-рано вчера министърът на труда Том Перес заяви, че увеличаването на минималната заплата до 10,10 долара е възможно да се осъществи дори в рамките на сегашния бюджет. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 13 февруари. От мен Петър Сел, спокоен ден.
Времето.
Превалявания се очаква да има главно в Югоизточна България. От северозапад облачността ще започне да намалява. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Максимални температури до края на деня между 10 и 15, в София 11 градуса.